Milost vám a pokoj od Pána našeho Ježíše Krista. Vítám vás všechny srdečně ke společnému shromáždění tuto dnešní první červnovou neděli. Srdečně vás vítám. Určitě jste si všimli, že oprava střechy opravdu začala a že to je vidět zvlášť ve spojení s tím vytrvalým deštěm. Tak jsem rád, že jste přišli i za tohohle nepříjemného počasí, a že můžeme být spolu, abychom oslavovali našeho Boha, Pána Ježíše Krista a přijímali z jeho darů, z jeho bohatství. Zpívejme na začátek píseň číslo 12, kterou si připomeneme, že tady nejsme sami. Pán Bůh je přítomen. Píseň číslo 12 na začátek našeho shromáždění.
Thank you.
Chceme se soustředit a modlit. Prosím, kdo můžete, povstaňte. A předtím, než se budeme modlit, budu číst žalmu 130. několik veršů vyznání a naděje. Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jítru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Modleme se. Svatý a milostivý Bože, děkujeme za nedělní ráno a společné setkání ve jménu tvého syna Ježíše Krista. Přišli jsme na tvé pozvání. Přišli jsme, protože tě potřebujeme. Potřebujeme slovo tvé rady a tvé moudrosti. Potřebujeme, aby ses nás dotýkal a připomínal nám, že nás opravdu miluješ, že se na tom nic nezměnilo a že máš pro nás připravené své dary. Děkujeme, že jsi mezi námi jako náš Bůh, jako náš Otec, jako dobrý pastýř našeho života, a tak se ti svěřujeme a prosíme, aby si soustředil naši mysl a pomohl nám se zastavit, otevřít pro tebe, pro tvé slovo a pro tvé působení. Děkujeme, že jsi nás zachoval, když jsme byli minulý týden na cestách, v práci, ve svých úkolech. Děkujeme za tvé odpuštění, kterým nás doprovázíš, kterým nás vedáš. Děkujeme za tvou trpělivost s každým z nás. Svěřujeme se ti také jako část tvé církve a prosíme, abys nám přišel na pomoc se svým duchem, se svým požehnáním, se svým světlem a radami pro další práci a pro náš život s tebou. Očekáváme na tebe, náš Bože, a prosíme, aby se milostivě sklonil i k našim nemocným, potřebným, aby si je posiloval, naplňoval je svým pokojem a novou nadějí. Děkujeme, že ty jsi ten nejlepší lékař, a tak ti svěřujeme i všechny ty naše potřeby, slabosti, nemoci a prosíme o tvou záchranu, uzdravení a slitování. Děkujeme, náš Pane, že můžeme vzhlížet k tobě a že můžeme být lidmi naděje, protože tou nadějí jsi ty sám. A my v tebe věříme a na tebe čekáme. Tobě patří čest a sláva za dílo spásy a záchrany v Ježíši Kristu. Za dílo Ducha Svatého, které konáš v tomto světě i ve své církvi. Amen. Ještě jednou vás všechny srdečně vítám ke společnému shromáždění. Vítám všechny hosty, vítám naše děti. Děti mají svůj program, ale předtím, než půjdou do besídky, tak máme pro ně ještě překvapení. Prosím sestru Janu Skrbkovou o slovo k dětem.
Ahoj děti. Já dneska nemám žádnou velkou tašku s nějakou hádankou, ale budu vám vyprávět, co se mi stalo. Ty jdeš ke mně, jo. Nejdříve se vás zeptám, jestli víte, co to je župan. Víte? Máte? Župan. Já jsem si říkala, jak bych vám to vysvětlila. Je to takový kabátek, který se nosí po koupání ve vaně, v bazéně, u moře. Nebo taky ho nosíme, když třeba jsme nemocní v posteli v pyžamu a potom vstaneme z postele, někam jdeme, tak si většinou třeba vememe župan. No a já jsem si nedávno říkala, že bych zrovna takový župan potřebovala pro naší Elu, Protože naše děti jsou ještě malí a když se koupou a potom je vyndám z vany, tak potřebují ještě pomoc s tím utíráním a oblíkáním pyžamka. A nejdřív musím usušit Adama, který se hrozně pere a vůbec se nechce oblíkat a Ela musí počkat. Tak jsem si říkala, že by se mi hodil takový župan, aby se ona do ní mohla zabalit a nebyla jí zima, mohla počkat, až na ní přijde řada. No a pak jsem si teda přemýšlela, jak bych takový župan mohla získat. A říkala jsem si, to asi řeknu naší babičce, ona třeba nějaký ušije. A pak jsem si zase začala tak přemýšlet, jako si maminky a tatínkové přemýšlejí. A co teda vlastně ještě musím zařídit kromě županu? Ještě musím uklidit a vyprát a úplně jsem na ten župan zapomněla. A potom za pár dní byla neděle. Přišli jsme sem na Žižkov a jedna teta přišla a řekla, hele, já pro vás něco mám, už vám to nosím nějakou dobu, jestli by se vám to nehodilo. A hádejte, co mi dala. Správně, župan. No a potom za pár dní se mi stalo něco podobného. Nedávno tady měla slovíčko pro vás Maruška Žižulová a měla sebou bublifuk. Pamatujete si to? Jak tady měla bublifuk? Byli jste tady? No a já jsem si zrovna říkala, je bublifuk, ten moje děti ještě neznají. Ten bych jim taky mohla koupit, to se jim určitě bude líbit. No a zase jsem si přemýšlela, co teda ještě mám koupit a co vlastně budu vařit. No a zase jsem úplně na ten bublifuk zapomněla. A minulý týden jsme byli u mojí kamarádky, která má takovou holčičku o něco starší, než je Ela. A holčička přinesla, no, teď jsem čekala, kdo řekne župan, ale přinesla bublifuk. A dokonce byla tak hodná, protože měla tři, tak se s Elou rozdělila. A jeden nám dala, takže máme doma župan i bublifuk. No a proč jsem já vám to tady teďka vyprávěla? Já jsem chtěla si spolu s váma připomenout, aby jsme si připomněli, co máme napsané v Bibli, že se nemáme bát, co budeme jíst a co budeme pít a co si vememe na sebe, že máme nejdřív hledat Boží království a jeho spravedlnost a to ostatní nám bude přidáno. Tak já myslím, že my si i můžeme říct, že si nemusíme dělat starosti s tím, co s čím si budete hrát, nebo až vyrostete, kde budete bydlet, kolik budete mít peněz. Protože Pán Bůh ví, co potřebujeme ke svému životu. V těch velkých i v těch malých věcech. A je dobrý se na ní spolehnout a důvěřovat mu v tom. A asi to neznamená, že se nám splní každý přání, že bych si třeba řekla, že bych chtěla mít nějaký lepší auto nebo lepší šaty a hned by mi je za dva dny někdo dal. Ale Pán Bůh prostě ví, jak to s náma je, co potřebujeme a určitě nezapomíná, tak jako jsem zapomněla já. Takže to jsem vám chtěla říct a až se mi příště něco přihodí, tak vám to třeba taky zase přijdu říct. Tak se mějte hezky v besídce.
Tak děkujeme. Život s Pánem Ježíšem, to je také takové dobrodružství, kdy nás Pán Bůh překvapuje svou láskou, péči i tam, kde bychom si mysleli, že se musíme starat o všecko sami. Tak děti za chvíli půjdou do besídky, ale nejdřív budeme zpívat. Prosím teď bratra Bena, jestli by nás nedoprovodil u dvou písní. Shodou okolností ta jedna píseň, to je žalm 23, takový v takové nové podobě s novou melodií, ale je to z našeho zpěvníku, tak to se hodí třeba i tomu slovu k dětem teď a pak ještě bude druhá píseň. Tak prosím, kdo znáte ty písně, přidejte se a zpívejme spolu k Boží oslavě. Otevřeme společně Bibli, Boží slovo v Novém zákoně, v prvním listu Korintským ve 14. kapitole a budeme číst prvních 12 veršů. Apoštol Pavel píše křesťanům do Korintu, kromě jiného také i tento text, tento oddíl a toto poselství. Držte se lásky a usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Vždyť kdo ve vytržení mluví jazyky, nemluví k lidem, nýbrž k Bohu a nikdo mu nerozumí. Je puzen duchem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Kdo ve vytržení mluví jazyky, mluví k svému užitku, ale kdo mluví prorocky, mluví k užitku církve. Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale ještě více, abyste měli prorocký dar. Neboť ten, kdo mluví prorocky, znamená víc než ten, kdo mluví ve vytržení, ledaže by jeho řeč byla vykládána, aby z toho církev měla užitek. Vždyť kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil jazyky a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha, ani poznání, ani prorocké slovo, ani naučení, jaký prospěch byste z toho měli? Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou. Kdyby nevydávali odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na ní hraje? A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě? Tak i vy, jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu. Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova. Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne. Tak i vy, když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve. Tolik z dopisu apoštola Pavla do Korintu. Budeme společně zpívat píseň číslo 234. Je to modlitba Přijď svatý duchu. 234.
Těli zaslíbený pramení svaté moci v nás, život náš tebou proměněný, ať k Boží slavě vydá hlas, ať k Boží slavě vydá hlas. Láska a radost, pokoj a klid, dobrota, věrnost, dobtivost, krotkost a střídmost, zdobí tvůj lid, ovoce svého dej nám dost, ovoce svého dej nám dost. Ke službě stále lidem nás veď, plno svých dárů církvi dej. Ať v její tváři rozezná svět Kristovi lásky obličej, Kristovi lásky
Znám se, že jsem se nechystal na solo, na mikrofon, ale prostě asi to jinak nešlo. Apoštol Pavel píše do Korintu a píše, držte se lásky, křesťané, usilujte o duchovní dary, nejvíce o dar prorocké řeči. Před 14 dny byla svatodušní neděle. Křesťané po celém světě si připomínali událost seslání Ducha Svatého a narozeniny Kristovy církve. Bez daru Ducha Svatého by Ježíšovi učedníci a jejich přátelé zůstali se svými zkušenostmi a zážitky sami a nejpravděpodobněji by si je odnesli sebou do hrobu. Boží plán byl ovšem jiný. V Ježíši Kristu začalo nové boží dílo, dílo záchrany a vysvobození lidstva z moci zlého. Pán Bůh darem svého ducha v tom pokračuje a ze společenství Ježíšových učedníků vytvořil Kristovu církev. Kristova církev zde je od toho prvního století, od těch 30. let prvního století našeho letopočtu a je modelem soužití lidí, které nemá ve světě obdobu. Nikdy předtím a nikdy potom nevytvořil nikdo jiný takové společenství lidí, ve kterém nehrála hlavní roli příbuzenská pouta, stejný sociální, národnostní či rasový původ, stejná politická orientace nebo ekonomické zájmy. Lidé jsou v církvi pohromadě kvůli Ježíši Kristu a učí se žít podle zásad Evangelia, podle příkladu Ježíše Krista. Učí se žít nový život z Boha ve vzájemné lásce, úctě, solidaritě a službě. Kristova církev je sice společenstvím lidí z masa a krve, tak jak jsme třeba i tady my, ale zároveň je společenstvím duchovním, které žije z moci Ducha Svatého. A já bych si moc přál, abychom na to víc mysleli, abychom si to znovu připomněli, uvědomili a něco s tím udělali. Poznáváme se v té biblické charakteristice, jak jsem ji právě vylíčil, nebo máte dojem, že jsme jako sbor někde jinde. Ať je to tak nebo jinak, potřebujeme slyšet jako křesťané Boží slovo, které nám připomíná Boží záměr s Kristovou církví. Možná tušíte, kam mířím. Dnes se chci ještě jednou zastavit u toho starého Mojžíšova příběhu, který jsme četli o svatodušní neděli. Rád bych znovu vysvětlil, jak máme rozumět zvláštnímu Mojžíšovu přání a v čem s ním můžeme souhlasit. Pro ty, kdo jste tady nebyli a kdo ten příběh neznáte, chci jenom v několika větách říct, že Mojžíš tehdy dávno vedl Izrael do zaslíbené země. Byla to dlouhá a nepohodlná cesta. Nebudeme se zdržovat u toho, že to nemuselo být tak dlouhé, že pán Bůh ten záměr měl jiný A že Izraelci v zaslíbené zemi mohli být velice brzy. Za několik měsíců a ne za 40 let. Ale prostě tak to bylo. A na té dlouhé cestě každou chvíli něco někomu vadilo. A nejvíc lidé si stěžovali na jídlo. Když už toho naříkání bylo moc, jde s tím Mojžíš k Hospodinu a dává Pánu Bohu výpověď. Pane Bože, takhle to dál nejde. Já už na to nemám sílu. Pán Bůh má ovšem lepší řešení. Pán Bůh tu Mojžíšovu výpověď odmítá, nepřijímá. Nechá vybrat 70 zkušených mužů a všem dává svého ducha. To boží zvláštní ustanovení se projevilo tím, že ti vybraní muži začali prorokovat. Začali mluvit z Boha ve vytržení. Když se to přihodilo taky dvěma mužům, kteří to ke stanu setkávání nestihli, byl z toho poplach a někteří se toho báli. Tehdy mladý Jozue, který pomáhal, který byl pomocníkem Mojžíšovým, navrhl svému šéfovi, aby to zarazil. Zkušený vůdce odpověděl naprosto nečekaným způsobem. Kéž by všechen Hospodinu v lid byli proroci. Kéž by jim Hospodin dal svého ducha. Je třeba tomu, milí přátelé, rozumět tak, že proroci v té době a od té doby a vždycky byli především Bohu oddaní lidé. Lidé plní Božího ducha. Byli to věřící, kteří byli blízko Bohu svým srdcem, kteří hořeli pro Boha, kteří rozuměli Božím cestám a žili pro své poslání a pro to Boží poslání. Nic lepšího si Mojžíš pro Izrael tehdy na té dlouhé, složité cestě nemohl přát, než takové lidi. Cesta do zaslíbené země s takovými lidmi, plnými Božího ducha, kteří se ptají Boha, Pane, jak to chceš ty, by byla radostí. Mojžíš viděl tehdy, když takhle volal k Bohu a když takhle vykřikoval to své přání, viděl tuto praktickou stránku věcí. On nepotřeboval mít z Izraele zástup lidí, kteří jsou od rána do večera v extázi a mimo realitu. To snad chápeme. Pod pojmem proroci myslel lidi plné ducha. Tolik k tomu starozákonnímu příběhu. Takové věřící, Bohu oddané lidi chce mít také apoštol Pavel v Kristově církvi. Křesťanům v Korintu, kteří se nechali natchnout působením Ducha Svatého, a není divu, vysvětluje, k čemu slouží dary ducha. Jak to vlastně Pán Bůh myslel a myslí, když posílá svého ducha a když rozdává v církvi své dary. Apoštol Pavel vysvětluje korinským křesťanům, že se nemají upínat jen k těm zázračným projevům mluvení jazyka, výkladu jazyka a daru uzdravování, jak to v Korintu tehdy bylo. Korinčtí křesťané právě v těchto zázračných darech viděli jakési zhmotnění té boží moci a měli z toho radost. A jako kdyby neviděli nic jiného. Apoštol Pavel jim říká a klade na srdce, aby mysleli víc na ty dary, které jsou užitečné pro všecky, pro celý sbor, pro celé společenství. Jako boží děti mají pamatovat na lásku, to je ten princip, který vysvětluje Pavel v té předchozí kapitole 13. Mají myslet na lásku a přitom mají myslet víc na druhé než na sebe. A když takto budou uvažovat a dívat se na všecko přes tu optiku lásky, boží lásky, zjistí a objeví, že dar prorocké řeči, prorockého slova je důležitější než dar mluvení jazyky. Dar mluvení jazyky podle Pavla je totiž hlavně pro osobní užitek, pro osobní povzbuzení, pro osobní povznesení, zatímco dar prorocké řeči je k užitku církve. Tak to vysvětluje Pavel křesťanu ve svém dopise, když píše, že kdo má prorocký dar, mluví k lidem pro jejich duchovní užitek, napomenutí i povzbuzení. Všimněme si, že apoštol mluví o prorockém daru jinak, než si ho často představujeme my. Nechápe ho jako předpovídání budoucnosti, ale jako vzdělávání věřících. Toto nebezpečí a tuto jednostrannost jsem si uvědomil, když se mě před těmi 14 dny po shromáždění někdo zeptal, a jak jste to vlastně myslel s tím, že mají být všichni proroky? To máme jako předpovídat budoucnost? Jsem říkal ne. A snažil jsem se to krátce vysvětlit. A tak jsem si uvědomil, že možná to potřebujeme slyšet všichni. Jak to je? Jak to písmo myslí? Jak to myslí apoštol Pavel, když se této otázce věnuje tak podrobně i ve svém psaní? To předpovídání budoucnosti k tomu daru proroctví i ve starém, i v novém zákoně vždycky nějak patří. To ano, to tam je. Ale prorocké slovo je v Biblii, milí přátelé, především a na prvním místě vždycky rozborem současného stavu, jakousi analýzou toho, co je, pohledem do toho, co se děje, diagnózou nemocí člověka, když to řekneme jinak, nebo národa, církve. Můžeme si připomenout, vybavit 7 dopisů z knihy Zjevení ze 2. a 3. kapitoly, kde najdeme právě takové prorocké výroky, takové boží prorocké pohledy do života jednotlivých zborů, kdy si někteří mysleli, že jsou živí a oni jsou mrtví. Že to je s nimi v pořádku, ano, to v pořádku není. Jednalo se o realitu, o skutečnost, o to, co je, ne to, co bude. Kdo mluví podle Pavla prorocky, povzbuzuje, potěšuje nebo napomíná křesťany. To je taková novozákonní definice tohoto daru. Takový význam mají řecké výrazy, které autor používá. Prorocké slovo je podle Pavla boží slovo do konkrétní situace. Prorocké slovo, když to řeknu ještě jinak, staví člověka do odpovědnosti před Bohem. Prorocké slovo může být slovo, které se týká minulosti, může se týkat přítomnosti anebo budoucnosti, ale vždy je to slovo, které přináší do života křesťana nebo církve jasno, boží světlo. Takové slovo od Boha nám pomáhá vidět naše chyby, pojmenovává je často jako hřích a ukazuje cesty k nápravě. Taky ukazuje, jaké důsledky pro život má naše neposlušnost tam, kde si nedáme říct, a kudy vede cesta k oslavě Boha. Jsem přesvědčen, že jsme takové slovo už víckrát a častokrát slyšeli. A že jsme ho častokrát slyšeli z kazatelny. Akorát, že kazatel neříká pozor, pozor, teď bude prorocké slovo. Teď promluví prorok. Tak to nemáme ve zvyku. To boží slovo, které slyšíme z toho apoštolského vyučování, nám připomíná a ukazuje, že Pán Ježíš Kristus si přeje, aby kázání evangelia v církvi bylo takovým prorockým slovem. Pokud možno každou neděli, pokaždé, které věřícím otevírá oči, které se dotýká srdce, a které vede k hlubšímu, lepšímu porozumění Boží vůle. Ale takové prorocké slovo můžeme slyšet také v osobním rozhovoru. Jen nečekejme, že to začne právě tím upozorněním. Pozor, pozor. Teď něco uslyšíš, teď se něco dozvíš. Možná, že byste mohli říct ze své zkušenosti takový okamžik a jmenovat takový příběh, kdy jste slyšeli do své situace jasné Boží slovo. Sám si vybavuji jednu takovou zkušenost, ale nevím, jestli jim mohu říct, aby to nebylo moc dlouhé. Dobře, já ji řeknu. Je to zkušenost mé kazatelské služby. Moje první kazatelské místo bylo v Brně. A když jsme byli v Brně 5 let, dostal jsem pozvání z Brna do Bratislavy, tedy na Slovensko. V první chvíli mě to povzbudilo, řekl jsem si, no tak dobře, možná. Ale když jsme spolu s manželkou nad tím přemýšleli, tak jsme si říkali, to je zvláštní pozvání. Opravdu Pán Bůh chce, abychom šli na Slovensko? Já Polák, ona Češka, na Slovensko? Tak jsme se za to modlili. Čekali jsme na Boží radu a nic nepřicházelo. A takové autority v církvi, které se k tomu vyjadřovali, nám říkali, nebo tedy mě osobně jako mladému kazateli, že to je Boží vůle, že bych tedy měl do té Bratislavy jít. A já jsem od začátku měl v srdci takový neklid. A říkal jsem si, jak to je možné, že to nemohu přijmout, že se s tím nemohu ztotožnit. Tak jsem se do poslední chvíle za to modlil a ta poslední chvíle měla být jednu neděli večer, kdy mě měli volat z Bratislavy, já jsem se měl vyjádřit a říct konečné rozhodnutí. A protože jsem si nevěděl rady, tak jsem šel za jedním bratrem starším, místopředsedou staršostva v Brně a všecko jsem mu to převyprávil a řekl jsem mu, že mám v srdci neklid a nevím, co s tím mám dělat. A víte, co on mě řekl, ten bratr? On mě řekl, tak odpověď ne. Já jsem říkal, to můžu říct? Mladý, neskušený kazatel, všichni říkají, že to je Boží cesta pro mě, že tam mám jít určitě. A já mohu říct ne? No jistě. Tak když mě telefonovali večer z Bratislavy, tak jsem bratu Jurčovi řekl do telefonu, že to nepřijímám. Proto se strašně divil a říkal, jak se strašně těšili na to, že přijdeme do Bratislavy. A my jsme se dobře znali a měli jsme se rádi, to všechno bylo v pořádku. Ale já jsem v té chvíli, v té situaci, v jaké jsem byl, prostě cítil zvláštní vnitřní tlak a když jsem odpověděl ne do toho telefonu, tak všechno ze mě spadlo. To bylo, milí přátelé, prorocké slovo. A to prorocké slovo se potvrdilo tím, že tehdy, po té neděli ve středu, bratr František Císař šel na ministerstvo, kde se tyhle věci a tyhle změny a přesunu kazatelů ze sboru na sbor a z republiky do republiky domlouvali. A než stačil cokoliv říct, tak ten úředník na ministerstvu mu řekl, pane Císař, s tím kaletou z Brna do Bratislavy to nepůjde. Tak tím se to potvrdilo. Nevím, možná, že to je příliš složité, nevím, jestli jsem to dokázal nějak přetlumočit ve stručnosti, ale to byla moje velice silná zkušenost s prostinkým prorockým slovem do mé situace, ve které jsem si sám nevěděl rady a potřeboval jsem pomoc. To byla moje zkušenost. Slovo od Boha, milí přátelé, prorocké slovo se pozná podle toho, že je moudré a že nám v konkrétní situaci přináší pomoc i pokoj. Když apoštol Pavel vyučuje křesťany v Korintu, píše jim, že mají o duchovní dary usilovat. Na konci 12. kapitoly je vyzývá, aby usilovali o vyšší dary. A na začátku 14. kapitoly je už velmi konkrétní a píše dokonce, usilujte nejvíce o dar prorocké řeči. Používá proto sloveso zelún, řecké slovo, které znamená horlit, horlivě usilovat, horlivě se namáhat. Jak to můžeme dělat? Co od nás Pán Bůh chce? Jednak to máme dělat tak, že nebudeme zanedbávat svůj dar, jak píše Pavel Timoteovi ve své první epištole. A také tak, že budeme rozněcovat oheň Božího daru, jak to radí Pavel Timoteovi ve druhém dopise. Dary Ducha Svatého, to jsou prostředky, které Bůh dává křesťanům, aby jeho dílo nekonali vlastními silami, ale v jeho moci. Je třeba, abychom objevovali při sobě Boží dary, prosili za Boží dary, používali ten dar, který mě Pán Bůh dal, rozvíjeli je ve službě, rozněcovali, usilovali ve službě pro Krista, pro evangelium o oddaný život Kristu. Tímto způsobem můžeme usilovat o Boží dary a Boží milost a Boží požehnání ve svém životě. Mám za to, milí přátelé, že se potřebujeme nově odevzdávat Kristu, více počítat s působením Ducha Svatého a připomínat si každý den znovu, jak jsme na něm závislí. Kdo chce usilovat o dar prorocké řeči, nepotřebuje se hlásit do prorocké školy, ale více se modlit a očekávat na působení Ducha Svatého. Prostor pro působení Ducha Svatého se otevírá většinou tam, kde Ducha Svatého a jeho působení vědomě vyhlížíme. Rozumím tomu tak, že si apoštol a především Pán Ježíš přeje, aby křesťané byli duchovními lidmi, aby duchovně uvažovali, moudře se v životě rozhodovali a jako boží lidé žili. Zdá se mi při takovém zběžném pohledu na společenství církve i našeho sboru, že častěji je to obráceně, že si svůj život řídíme sami, jak se nám to líbí, a že Duch Svatý sedí někde v koutě a čeká na příležitost. Nezapomínejme, milí křesťané, v Kristově církvi nejsme v nějakém náboženském klubu, kam si lidé mohou přijít v klidu, v teple a v suchu, třeba za tohoto deštivého počasí, posedět a podebatovat o politice, o počasí, o životě. Kristova církev, jak jsme si už pověděli na začátku, to je duchovní organismus, ve kterém svatý a živý Bůh jedná svým duchem. Usvědčuje lidi z hříchu, mění jejich životy, rozdává své dary a koná své dílo. Moc bych si přál, abychom v porozumění té boží vůli, tomu božímu záměru s církví Kristovou i s naším sborem se dostali o kousek dál. Jsem přesvědčen, že křesťané, kteří berou Krista a víru vážně, mají hlubší porozumění pro život a jeho zápasy. Vede je k tomu Pán Ježíš v písmu a také Duch Svatý. A díky tomuto božímu vedení dokážou potom takový duchovní křesťané druhému dobře poradit nejen z vlastní zkušenosti, ale prorocky, podle toho, jak to vidí Bůh, jak to ukazuje Bůh ve svém slově. Tak mohou povzbudit k důvěře v Boha, anebo varovat a napomenout podle okolností a potřeby. V tomto smyslu, milí přátelé, máme být také v našem sboru proroky, lidmi, kteří žijí v oddanosti Bohu, blízko Pánu Ježíši Kristu, kteří čerpají moudrost od Boha a nechají se vést Duchem Svatým. U takových Bohu oddaných lidí je vidět, a to k tomu patří také, kristovská pokora a boží láska. Nebojme se otevírat pro Ducha Svatého a přijímat jeho dary. Tak můžeme být Kristovou církví, ve které se lidé setkávají se živým Bohem a jeho mocným působením. Tak, jak to apoštol Pavel připomíná v dalším výkladu té 14. kapitoly. Podívejte se tam na to doma. Můžeme být díky boží milosti a boží pomoci církví, která stojí na ukřižovaném, vzkříšeném a oslaveném Pánu a kde Duch Svatý mocně působí. Tak si to přeji, tak se za to modlím. A byl bych rád, kdybych v tom nebyl sám, aby se boží vůle s naším sborem, s Kristovou církví, s tou naší církví bratrskou děla i podle toho poselství nového zákona, podle těch výzev a vyučování apoštolů, jak je najdeme v Bibli. Prosím, přijměte to jako slovo povzbuzení a modlete se za boží dílo v našem sboru se mnou. Amen. Otevřeme si společně píseň číslo 231 a budeme prosit, můj Pane, tobě celé chci sloužit z všech sil svých. Píseň číslo 231. Pak míváme obvyklé modlitby, ale kdybyste někdo chtěli předtím, než se budeme modlit, říct třeba nějakou zkušenost, krátce, zkušenost s božím působením, s božím promluvením do vašeho života, s božím zastavením, tak chci dát k tomu prostor. Píseň číslo 231. Sestra Hrušková se hlásí. Můžete?
Že jsem kdysi žádala taky podobně v takovýhle strašný bouřce a to o pomoc. A pán mě vyslyšel, nic se nestalo, na to nádraží jsem došla dobře. A dneska pár kroků jsem udělala, přestalo pršet a to nebylo všecko. Já jsem tento týden zažila také božího anděla, který mě zachránil, že jsem nepřišla o občanskou legitimaci. Já jsem ji na poště ztratila a on za mnou přišel, pán, ne za mnou, on jen říkal, paní, nestratila jste občanskou legitimaci. No to, takže pán mě má v péči pořád.
A děkujeme za zkušenost s boží péči. Ještě někdo další se chce přidat krátkým slovem ze života? To je, milí přátelé, na vysvětlenou. To je prostor, do kterého Pán Bůh vstupuje a může vstoupit nezávisle na tom, jak si to třeba kazatel připraví a naplánuje. Já mám program dnešního dopoledne i na papíře, i v hlavě, ale dávám tady prostor, aby i v modlitbě, i v písni, i ve svědectví mohl Pán Bůh říct něco, co třeba nikdo neví a co potřebujeme vědět a slyšet všichni. A já vítám třeba i tu iniciativu třeba Benovu, když přijde, že by měl písničku, že bychom mohli zařadit, tak to jsme taky tak už víckrát udělali a já jsem za to vděčný, že to nejsou jenom písně, které vyberu já, ale že tady je i vliv odinut. A když budeme číst pozorně Nový zákon a první Korinským, tak tam budeme číst i o písničce, že si můžeme přinést do shromáždění píseň, modlitbu, slovo. Tak Pán Bůh mluví ke své církvi, že používá své služebníky i ostatní své děti. Tak to je na vysvětlenou, jak tomu rozumím a jak tomu můžeme rozumět společně i v tom sborovém životě. Tak můžeme povstat a budeme se modlit. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A milost Pána Ježíše Krista, láska Boží i dar a přítomnost Ducha Svatého nechť zůstávají s námi nyní i vždycky. Amen. Můžeme se posadit. Naše shromáždění ukončíme za chvíli závěrečnou písní číslo 384. Předtím připomínám naše pravidelná oznámení. Můžete si je vysvětnout na obvyklých místech. Nakonec došlo na to, co jsme v oznámeních už avizovali, že tady po nedělních shromážděních nebude použití malisa, tedy že nebudeme mít obvyklou kávu a čaj, opravdu tam teče a není to bezpečné, takže jsme v takovém určitém provizoriu, ale díky Bohu za to, že máme kde být a máme prostory, náhradní prostory i pro ta setkávání v týdnu, která pokračují. Takže prosím, abyste mysleli i na modlitbách, i na tuto praktickou a technickou věc té opravy, aby se to podařilo co nejlépe zvládnout. Jinak rád oznamuji, že se minulou neděli narodilo do našeho sboru další děťátko, manželo Michalovi a Lidě Keprovým se minulou neděli narodila dcera Mia. Tak se těšíme z toho, těšíme se z rodičí, prarodiči i praprarodiči, kteří tady jsou s námi a přejeme Boží milost a požehnání. Možná, že to není úplně od věci, když oznámím u toho, že dnes v 7:30 se v podolské porodnici narodila první česká paterčata. To nesouvisí s naším sborem, to je jenom prostě jakási asociace a zrovna, že to je dnes čerstvé. S manželkou jsme vám přivezli srdečné pozdravy z Bysterského sboru, tam jsme byli před týdnem ve shromáždění. Staví se ta modlitebna, na to se mě ptal bratr Mareček před shromážděním, kde se scházejí. Je to prostě opravdu zázrak, že se scházejí v Bystrém a že se scházejí ve velice dobrých podmínkách, asi 200 metrů od své modlitebny a že jsou prostě zaopatření tímto způsobem, i když tam je zima. No. Takže srdečné pozdravy z minulé neděle. Za týden chceme mít neděli trochu jinak s tím naším programem pozvání ke Kristu, zvěstování Evangelia. Můžete si vyzvednout, kdo ještě nemáte pozvánky na příští neděli, čas na změnu, plné téma, plné znění toho tématu je krize, čas pro změnu, ale to si vysvětlíme příští neděli. Takže to je neděle trochu jinak. A potom bratr Honza Dohnálek má ještě jednu informaci, tak prosím, aby to řekl pro všecky.
Dobré dopoledne. Jak asi mnozí víte, na podzim chystáme další běh kurzů Alfa u nás ve sboru. V šatně už jsou k dispozici tyto první pozvánky. Neváhejte, berte pozvánky, pokud máte kamarády, přátelé, spolužáky, kolegy, kteří mají otázky o Bohu, můžete je zvát už teď, pak zase později budou k dispozici takové ty detailnější. A i ta příští neděle je příležitostí třeba vzít si ty pozvánky obě a toho člověka pozvat, může se přijít podívat v neděli, o čem si tady povídáme a pak uvažovat o Alfa kurzu. Takže jsou tam k dispozici.
Tak děkuju. Ještě chci blahopřát všem studentům, maturantům k úspěšně ukončenému středoškolskému studiu, anebo všem studentům ke zkouškám, i k závěrečným zkouškám, tak je vás celá řada, kteří to máte za sebou, tak vám blahopřeju. A vy, kteří ještě máte zkoušky před sebou, tak přeju, aby vás i u toho Pán Bůh doprovázel, ať už to jsou přijímací zkoušky, anebo ještě zkoušky na vysoké škole, které potřebujete zvládnout. Všem, kteří máte v těchto dnech narozeniny, přeji Boží milost, blízkost a požehnání. Snad to mohu říct, že sestra Hana Nováková se 5. června dožívá taky svých narozenin. Nejsou kulaté, ale protože jsem oznamoval sestru Kubovou, a oni jsou stejný ročník, tak jestli to nevadí, tak to oznamuju taky. Sestra je těsně před 8. desítkou. Ve svém životě, tak sestře přeji Boží pomoc a požehnání do dalších dnů. Také všem ostatním. Jestli máte někdo z vás ještě informaci nebo pozdrav, ano, sestra Hanušová.
My jsme byli s manželem minulý týden u naší dcery Anny, takže mám od ní, od jejího manžela Kaspera i dcery Julie vyřídit srdečné pozdravy všem. Vzpomíná na vás. Děkuju.
Děkujeme. Ještě nějaký pozdrav? Sestra Pořízková. děkujeme za pozdravy od našich nemocných. Tak můžeme zpívat na závěr ohlášenou píseň číslo 384. Náš Bože, obživ zas.